Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Am spus adesea de la acest microfon în cadrul rubricii Mi-ar place, mi-ar plăcea, că una dintre principalele probleme de care se ciocnesc vorbitorii limbii române azi este marea cantitate de neologisme care au pătruns într-un timp scurt, din acestea cele mai multe fiind anglicisme. Asupra acestei probleme sunt convinsă și vă rog să fiți și dumneavoastră că voi reveni de multe ori din multiple unghiuri de vedere. Astăzi aș dori însă să o atac într-o manieră blândă și binevoitoare pentru că subiectul însuși al acestei zile mă împinge la acest stil. Mă voi referi acum la anglicisme care au căpătat, putem spune pe nesimțite, o haină românească. E vorba mai exact de anglicisme care au intrat în pielea unor cuvinte românești, dându-le și un alt sens în afară de cel vechi. Ați citit deseori în ziare, în reviste, în anunțuri, fraze precum: am aplicat la o grămadă de firme și ONG-uri pentru o bursă, dar n-am reușit nimic. Bănuiesc că mulți ați reacționat cu iritare, cum adică a aplicat. A aplica știam că înseamnă a pune ceva pe, a așeza, a fixa pe. Pe acest perete voi aplica un panou de lemn sau în expresii ca a aplica o pedeapsă sau a aplica în practică, în sensul de a administra, a transpune, a folosi. Niciunul din aceste sensuri nu se potrivește în fraza aceasta. Am aplicat la o grămadă de firme și ONG-uri. Sensurile enumerate sunt ale unui verb tranzitiv, a aplica ceva, ori în fraza noastră el e intranzitiv. Noul sens al verbului a aplica vine desigur din limba engleză și este acela de a depune o cerere și actele necesare la o instituție în vederea unui anume scop. Ceea ce vreau să-i rog pe ascultătorii cu vederi mai conservatoare este să observe că verbul are un sens foarte precis și foarte util în zilele noastre, e exprimat cu un cuvânt simplu și scurt și nu se regăsește integral în alt cuvânt al limbii române pentru că el nu înseamnă pur și simplu a depune o cerere. Așadar, riscând să-i contrariez pe unii dintre cei care mă ascultă, voi spune: e un cuvânt necesar și binevenit. Nu trebuie să ne speriem de cuvintele noi. Dacă sunt cuvinte românești, dacă au înfățișare românească, trup românesc. Cu cât mai multe cuvinte, cu atât mai bine. Cuvintele, de fapt, sunt niște instrumente. Dacă ai pe masă un patent, un clește și un vătrai, nu vei putea apuca un fir de păr. Îți trebuie și o pensetă. Într-o situație similară e cuvântul interviu. El însemna, până acum câțiva ani, doar dialogul dintre un jurnalist și o personalitate sau dintre o personalitate și un om necunoscut, dar interesant, dialog care devine public prin presă, carte, radio sau televiziune. Ei bine, acum interviu înseamnă, și știe toată lumea, și dialogul angajatorului cu candidatul la angajare în vederea testării a evaluării lui. De asemenea, un înțeles absolut nou și folositor a căpătat cuvântul promoție, care însemna doar totalitatea absolvenților unei serii de învățământ. Promoția 1995, de pildă. Astăzi, cuvântul înseamnă și ofertă de mărfuri în condiții speciale, avantajoase, pentru o perioadă limitată. Admițând așadar fără grimasă aceste noi sensuri, nu avem decât de câștigat și nimic de pierdut. Istoria limbii ne arată că e absurd, inutil, să te opui cuvintelor noi care se impun și au rost. Aș putea spune, zic doar aș putea spune, aproximativ același lucru și despre un cuvânt ca bord. Lăsând deoparte sensul vechi și cunoscut, bordul navei, bord ar putea însemna azi și echipa de conducere a unei instituții. Deși e tânăr, el face parte din bordul acelei firme, dar subliniez bord să fie scris așa cum este pronunțat, deci naturalizat. Pe aproape pentru câtva e cuvântul training cu sensul de stagiu de pregătire, de instruire. Din păcate, aceste ultime două cuvinte au un statut încă tulbure, deoarece dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic le consemnează, cine știe de ce, probabil ca să încurajeze romgleza, cu grafia engleză board, B-O-A-R-D și training, cum nu spune nimeni. Mi-e imposibil să înțeleg de ce, dacă le admitem ca necesare și sunt, nu le integrăm sistemului și încărcăm limba română cu cuvinte care se citesc altfel decât se scriu, după reguli misterioase, care nu sunt consemnate de dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic. Dar acesta este alt subiect despre care voi vorbi pe larg în alte emisiuni.
Ecouri.
Într-un moment în care se vorbește aproape obsesiv despre Uniunea Europeană și despre globalizare, ca și despre importanța acestora, deci despre importanța unui organism pe de o parte și a unui fenomen în curs de realizare pe de altă parte, se subliniază și necesitatea comunicării eficiente în contextele menționate. Este vorba despre sisteme care depășesc cu mult tradiționalele relații bilaterale sau chiar istorica, dar idealista societatea națiunilor sau până și sisteme mai noi, aproape depășite, ca ONU. De aici necesitatea apelării la un mijloc de comunicare comun, a unui cod apt să servească în orice moment, a unei limbi internaționale. Totodată însă se insistă ca prin aceasta să nu se prejudicieze existența ca atare a diverselor limbi, minore sau nu, de tradiționalul prestigiu sau de restrânsa folosire, iar ipso facto să nu se lezeze identitatea limbilor din comunitățile statale, italiana, spaniola, etc., sau regionale, cum ar fi catalana și altele, lupta ducându-se până la apărarea idiomurilor locale de mai redusă răspândire, ca friulana, ladino, etc. Cu toate acestea, limba engleză pare să fi devenit limba internațională, eventual lingua franca. Aceasta este realitatea actuală neîndoielnică. Având acest statut, de facto, în mod cert, limba engleză este folosită în comunicarea internațională de orice nivel și totodată influențează enorm comunicarea. Ea s-a infiltrat prin diversi factori care o folosesc în toate limbile globului și pătrunzând, insidios sau nu, prin tehnologiile electronice, prin cele militare, politico-economice. Aceasta este o latură a contemporaneității pe care am dorit să o subliniez pe de o parte. Dar, pe de altă parte, amintesc din nou despre dezideratele exprimate la nivel politic european, în primul rând, relative la necesitățile de prezervare a identității lingvistice a limbii fiecărei țări și, totodată, despre insistența maselor și a specialiștilor lingviști de a se proclama acest drept de apărare a fiecărei limbi. Drepturile omului nu sunt o abstracțiune, iar dreptul la limba proprie, implicit dreptul la comunicare, este unul dintre drepturile fundamentale solicitate de omul modern, devenit conștient de enorma importanță a comunicării. Atâta vreme cât comunicarea este împiedicată de necunoașterea unor părți din vorbirea interlocutorului, comunicarea nu se realizează sau este falsificată, poate că este intenționat obstrucționată, pentru a induce în eroare pe interlocutorul care nu cunoaște un cuvânt, implicit sensul lui real, eventual chiar cu intenția manipulării în folosul exclusiv al celui care se adresează astfel necunoscătorilor. În ultimii 20 de ani s-a făcut prea puțin din acest punct de vedere pentru limba română. S-au dat alarme relative la deteriorarea limbii din cauza numeroaselor greșeli gramaticale sau a aberațiilor fonetice, a folosirii eronate a unor cuvinte în ceea ce privește sensul sau din cauza nerespectării regulilor dialogului. S-a menționat abundența de termeni argotici care sărăcesc limba, ca haios, nasol, etc. S-a remarcat uneori fără protest, ci mai degrabă cu îngăduitoarea acceptare ca exprimare literară, afluența de cuvinte obscene a sudălmilor în public, dar și în muzică, ori s-a exprimat reacția unor răzleți printre care mă număr față de avalanșa termenilor străini necunoscuți celor cărora le sunt adresați, dar nici școala nu a reacționat prin măsuri speciale, ba chiar din deprinderi populiste, unele cadre didactice pentru a le face pe plac elevilor îi imită folosind termeni argotici. Nici programele de învățământ, predarea în genere, ori manualele alternative nu au contribuit pozitiv. Nici Academia Română, care avea odinioară o comisie relativ activă pentru cultivarea limbii, sau organisme oficiale ori de cercetare în domeniul limbii, nu au părut preocupate să semnaleze mai drastic și să preconizeze măsuri împotriva acestor stări de fapt, ba chiar le-au tolerat, le-au justificat uneori, le-au explicat ca fiind naturale. Ba chiar când s-a luat inițiativa parlamentară a unei legi de folosire a limbii române, aceasta a trezit reacții violente de respingere la specialiști și semidocți, la oameni inculți care nu cunosc limbile străine și nu înțeleg ei înșiși termenii străini cu care sunt bombardați, la ziariști, oameni politici, ori mediatizate VIP-uri care comit și difuzează astfel înfricoșătoare greșeli de limbă. Majoritatea reacțiilor împotriva acelei legi au avut loc fără a se cunoaște textul ca atare al proiectului, ori s-au inventat opreliști și exemple de detaliu. S-a apelat la reminiscențe din școala latinistă, ca ridicula propunere a gâtlegăului în loc de cravată, ori a epocii franțuzitelor, sau a furculisionului din satirele lui Vasile Alexandrii, care se spune că s-au eliminat de la sine, etc. S-au exprimat spaime față de amenzi, față de ignoranța firească a primarilor care nu vor ști cum să aprecieze folosirea unui termen sau a altuia, sau față de cheltuieli mari cauzate de schimbarea numelui unor firme și alte ridicule argumente care ar voi să arate inaplicabilitatea unei atare legi. Poate că a intervenit și teama unora că vor greși, mulți necunoscând sensul termenilor pe care totuși îi folosesc, sau încăpățânarea în a prezerva în folosirea unor stratageme care ușurează manipularea de natura celei prin limba de lemn, sau chiar la unii lingviști, cunoașterea insuficientă a limbii engleze pentru a oferi traduceri. În mare măsură, necunoașterea limbii engleze de către mulți care utilizează diversi termeni și totodată cunoașterea insuficientă a limbii române este o cauză fundamentală a reacțiilor de respingere a unei asemenea legi. Adaug snobismul, dorința de epatare, imitarea nesăbuită a unor persoane mediatizate, etc. Desigur, de-a lungul anilor, permisiva și maleabila limbă română a trebuit să accepte diversi termeni străini, iar neologismele au căpătat forme morfologice românești, adesea s-au asimilat complet. În secolul al XIX-lea și prima decadă a secolului 20, s-a petrecut un intens proces de modernizare a societății, s-au introdus diverse obiecte, forme de comportare, de activitate politică, economică, etc., care au adus și cuvintele respective din limba franceză și germană, italiană, cum mai înainte fuseseră turcismele, grecismele, etc. dar o asemenea avalanșă de termeni străini, englezești, într-un interval de timp atât de scurt, 22 de ani, în mod excesiv și abuziv, ne face să ne întrebăm ce va fi în 20 de ani de aici încolo. Bineînțeles, totul se explică. Libertatea câștigată, inclusiv de a vorbi cum vrei, adoptarea unor conduite din vestul capitalist, importarea unor obiecte, a unor produse în timp scurt, au adus cu sine și cuvintele care le exprimă. Dar, repet, fenomenul a luat o amploare incomparabil mai mare decât oricând. Nimic nu i s-a contrapus, iar influențele externe sunt din ce în ce mai mari, concomitent cu o neglijare a limbii române și a încercării de a exprima în română ceea ce s-a însușit ca obiect ori comportament, etc. De pildă, s-a renunțat la termenul autobiografie, cuvânt compromis sub dictatură, dar conținutul rămâne necesar și a fost denumit, ca în engleză printr-o expresie latină, curriculum vitae, fapt care n-ar fi prea grav dacă expresia s-ar folosi ca atare și cu conștiința că este o sintagmă latină, dar am auzit până și pronunțarea de către anglofoni inculți curriculum vitae și oricum este abreviat ridicol în română prin pronunțarea CV, adică a unei expresii latine într-o limbă latină, pronunțată ca în engleză, prin urmare CV redat drept CV. Eu susțin, deoarece am constatat aceasta prin probe directe, că multe persoane care au introdus diversi termeni englezești și care continuă să-i introducă, să-i utilizeze, să-i difuzeze, nici nu știu limba engleză corect. De aici și pronunțările incorrecte și diverse pentru, de pildă, manager, manager, manager. Sau ar protesta unii dacă li s-ar cere să renunțe la cosmetizantul second hand și să zică or să scrie pe firmă haine vechi, așa cum se zicea odinioară ca strigăt al vânzătorilor de pe stradă ori din Piața Unirii la Taica Lazar? Desigur că second hand este o expresie care nu spune direct că este vorba despre obiecte dovedite chiar periculoase prin microbii sau paraziții pe care îi poartă, de pildă încălțămintea veche de mâna a doua importată. Sintagma manipulează ușor, chiar acum când este cunoscută, dar desigur că a făcut-o mult mai mult la începutul anilor 90, când chiar în 1990 eu am citit următoarea reclamă la televizor. Vindem televizoare second hand la un preț avantajos. Românii nu știau în genere limba engleză, nu știau că și publicitatea, alt cuvânt înșelător în loc de reclamă, minte, așa că și-au imaginat vinderea unui tip de televizor, acest second hand fiind poate un nume oarecare. Observând această avalanșă, am asistat la folosirea de către diversi vorbitori, mai întâi în special personalități cu prestigiu ca politicieni, diriguitori de opinie, parlamentari, vipuri de tot felul, inclusiv noi reporteri, crainici, cântărețe de muzică ușoară, fotomodele, etc. și chiar în comunicate ale guvernului, și la difuzarea unor cuvinte ca manager și nu se mai știe dacă este director, nume evitat, sau ce anume, briefing guvernamental, dar ne dumirim mai târziu că e vorba de un comunicat, stranierii, la fotbal și nici acum nu știu bine ce este, deși cunosc bine limba italiană, rating de țară, în fond chiar monitorizare. Am fost de asemenea izbită de repetarea de către unii lingviști sau chiar de către profani a unei teze învechite după care limba ar fi un organism viu care se apără singur, adică elimină de la sine ceea ce nu este util, adecvat, etc. Lingvistica a evoluat mult de la aceste teorii. Limba nu este un organism de sine stătător, ci fie avem de-a face cu un concept abstract, limba la un nivel abstract care nu ființează undeva concret, fie este vorba de o generalizare a unor trăsături de sistem, descrise în gramatici, prezentate în dicționare, în compendii, etc. Dar în realitatea vie, singura unde este cu adevărat concretizată limba, există vorbirea oamenilor, care se exprimă într-un anumit mod cu particularități comune. Diversi indivizi își însușesc cuvinte, modalități de pronunțare, forme gramaticale, adoptă termeni din limba engleză, îi difuzează, îi pocesc, îi folosesc cu anumite scopuri, în primul rând pentru comunicare, dar și spre a manipula pe interlocutorii care nu cunosc unele cuvinte străine, iar la un moment dat, eventual renunță la acele cuvinte. Nu limba, ca așa zis organism viu, adoptă ori se apără, ci realitatea umană a comunicării acționează într-o direcție sau alta, astfel rămânând acești termeni. Difuzarea s-a produs prin repetare, în contexte eventual mai clare, și imitarea din partea celorlalți, ori snobismul. Limba română în secolul al XIX-lea s-a modelat nu pentru că s-a apărat limba ca atare, ci pentru că au fost anumite persoane care au vrut să pună în circulație unele cuvinte sau forme gramaticale, iar altele s-au opus ori au oferit modele sau critici. Alexandri cu satirele lui, Eminescu, Caragiale, Ghica, Odobescu de la Vrancea și așa mai departe. Dacă un cuvânt străin este reperat, imitat pe scară largă, folosit chiar incorrect, el dăinuie într-o societate ca aceea actuală, în care s-au răsturnat sistemele de valori și se imită. Prin urmare, se iau drept modele persoane nu neapărat cultivate, nu vorbind corect limba română sau cunoscând realmente limba engleză și care sunt mediatizate. Asemenea termeni sunt adoptați eventual definitiv și astfel intră în limbă, care nu se poate apăra de la sine, ci este supusă acestor intervenții umane. Tocmai de aceea, penetrarea în număr imens a termenilor străini trebuie apreciată cu adâncă pricepere, adică trebuie ținut seama și de ceea ce menționam, respectiv modelele apărute prin intensă mediatizare, iar acești vorbitori nu sunt întotdeauna experți în limba română și nici în limba engleză, ba se adaugă răsturnarea sistemelor de valori, noul context social, politic, economic, etc., ca și excepționala dinamică a contextului și să adăugăm înțelegerea greșită a libertății sau a democrației. Ca atare, limba nu se apără singură, ci trebuie să o apărăm noi vorbitorii și dacă unui vorbitor nu-i pasă de binele limbii române, în orice caz să știe că o folosire rezervată a împrumuturilor lingvistice reprezintă mijlocul de a se apăra pe sine însuși, în primul rând înțelegând ce îi se spune și ce comunică.
Poartă spre artă.
De la ultimul război mondial încoace, epitetul de european pare a fi început să capete o nuanță întrucâtva restrictivă. Mentalitatea europeană pare azi ușor anacronică, oarecum desuetă, puțin tel provincializată. Domnul în sacou, cu cravată și eventual pălărie, nu a dispărut desigur, dar rămâne un model mai mult sau mai puțin oficial, funcționăresc, un fel de uniformă a establishmentului care se demodează văzând cu ochii. Blugii și jacheta, care au venit de peste Atlantic și se răspândesc în lumea întreagă, constituie o ținută adaptabilă oricărei împrejurări, simplifică la minimum bagajul individual și nu-și pierde eleganța prin uzură, ba chiar dimpotrivă. Tipul britanicului care cinează în smoking chiar și în junglă mai există oare? Cămașa cu carouri, bluza mexicană, poncioul, rubașca, diferite piese vestimentare, mai mult sau mai puțin exotice, intră fără incongruență în costumul omului contemporan de pretutindeni, concurându-l cu succes pe cel clasic european sau cel puțin impunându-i anumite compromisuri. Ceva s-a schimbat în lume. Modelul propriu-zis european nu mai e dominant, adică nu mai reprezintă imaginea dominatorului. Unul din simptome e și faptul că limba franceză și-a pierdut întâietatea. Începând din secolele 17-18 până la al doilea război mondial, un european era cineva care vorbea perfect franțuzește. Aceasta, bineînțeles, nu în sens geografic, ci ca spirit. Dar acum lucrurile nu mai stau așa. Diplomați europeni care să nu vorbească o boabă franțuzească erau de neconceput până la ultimul război mondial. Orice s-ar spune, engleza, deși evident tot o limbă europeană, nu are exact aceeași funcție cu franceza, căreia i-a luat locul în lumea de azi. Nu se învață engleza în majoritatea cazurilor pentru Shakespeare sau Keats, ci pentru că în aparență sau într-o formă strict uzuală, Basic English, e mult mai ușor de învățat în scopuri imediat practice. Ca limbă internațională, pentru tratate și convenții, e mult mai puțin precisă și riguroasă decât franceza, limbă de juriști, sau ca și latina. Engleza e totuși o limbă de poeți, mai vagă, mai emoțională. Asta nu înseamnă că ar fi în sine mai poetică decât franceza, cum li se pare unora prea grăbiți sau prea sentimentali, neatrași de caracterul în aparență mai cerebral și mai elaborat al poeziei franceze. Părerea destul de acreditată că franceza ar fi mai puțin prielnică poeziei decât prozei e un nonsens infirmat eclatant de marea poezie franceză de la Villon până nu demult, cu o pauză e adevărat în secolul al XVIII-lea, dar și cu înflorirea extraordinară din secolul al XIX-lea și de la începutul secolului XX. Limba ca atare are însă un caracter mai conceptual, cu mai puțin halou decât engleza. Dovadă și quasi imposibilitatea de a traduce satisfăcător poezia străină în franțuzește. Engleza e, cum spuneam, mai vagă, mai emoțională, mai puțin aptă de fixarea unor sensuri inechivoce. Convențiile redactate în englezește sunt mult mai controversabile, mai susceptibile de înțelegeri divergente. Numai cine o cunoaște în toate nuanțele o poate folosi cu destulă precizie. Dar câți dintre cei ce o învață în scopuri imediat practice au timpul și interesul să-și o însușească desăvârșit? În veacurile când limba diplomaților și a elitei societății era franceza, stăpânirea ei perfectă era obligatorie. Aceasta constituia un factor structurant al spiritului european. Fapt este că a fi european nu mai are azi exact aceeași accepție ca până la ultimul război mondial. Noțiunea a luat întrucâtva și un sens conservator, dacă nu retrograd, implicând o anumită impermeabilitate, cam speriată, față de fenomenele și sugestiile ce ni se propun destul de imperios din alte arii de cultură și civilizație. Europeanismul nu mai are ca înainte înțelesul unei deschideri, ci mai curând al unei închideri de orizont. În Alchimia Existenței, Alexandru Paleologu vorbea despre previziunile lui Paul Valéry, atât de lucide din La crise de l'esprit și din Regard sur le monde actuel, spunând că acestea s-au realizat. Va deveni Europa ceea ce ea este în realitate, adică o mică prelungire a continentului asiatic, se întreba el, Valéry, în 1919. În 1927 scria, între altele, o frază celebră la a cărei confirmare istorică ne-a fost dat să asistăm. Europa aspiră vizibil să fie guvernată de către o comisie americană. Reiese din felul în care Valéry pune problema că, de fapt, Europa așa cam făcut-o cu mâna ei, dar că era totodată și fatal ca lucrurile să se petreacă așa din cauza unei proprietăți fizice pe care Europa a posedat-o în grad extrem și de o manieră până acum unică, anume, zice el, cea mai intensă putere absorbantă, unită, cu cea mai intensă putere emisivă. Ar fi de adăugat că puterea absorbantă s-a exercitat mai cu seamă în primele două din cele trei milenii de istorie europeană, când s-au produs genezele, sincretismele și metabolismele constitutive, iar cea emisivă în ultimele patru secole, când Europa a tot aruncat din ce în ce mai prolific în lume miraculoasele, dar inutilele și smintitoarele ei invenții care se întorc acum asupra-i, împreună cu propriile ei doctrine transformate după alte chipuri și asemănări. Acesta a fost mesajul european încapsulat într-o vorbă cu minte, cea care tocmai a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră.